Vizitka. Hostem dnešní vizitky je Jan Kunze, básník, muzikant, kurátor, především ředitel galerie EPO 1 v Trutnově. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Léta působil Jan Kunze jako dramaturg a kurátor v galerii obecního domu a v Domě umění v Opavě. Před časem se právě kvůli galerijnímu projektu manželů Kasperových přestěhoval i s rodinou do Krkonošského podhůří. Jan Kunze je všestranně umělecky činný, napsal 3 básnické sbírky, byl taky iniciátorem opavského poeziematu, spoluzaložil nakladatelství Perplex. Své básně četl i v legendárním Poetry Place v londýnské Covent Garden. Je také zpěvákem a textařem ve skupinách Coffein a Munrow. Dříve se věnoval i herectví a performancím. Tak pane Kunze, je pravda, že ve vizitce jsme tu měli už hodně vytížené hosty, ale takhle široké spektrum činností, jak vypadá váš diář?
Už roky je plný a já vlastně bez nějakého zapisování si co kdy mám který den udělat, v kolik hodin, to nezvládám. No. Musím to hodně plánovat všechno.
Máte papírový a vybarvujete si různými fixkami nebo máte digitální v mobilu?
Mám digitální v mobilu, ale je pravda, že si píšu i papíry, seznamy úkolů a to doma i v kanceláři.
No, a tak děkujeme, že jste přijel za námi do vizitky, ale řekněte mi, když přišla ta nabídka právě z galerie EPO 1, tak to se zdá být takový sen pro kurátora, nebo ne?
Já jsem nejdříve mě pan Kasper oslovil, abych pomáhal jako konzultant při vzniku té galerie a vlastně nějakou dobu jsem tam jezdil a spal jsem v hotelu a podílel jsem se na tom jako vlastně konzultačně s architekty, projektanty a teprve až vypsal výběrové řízení na ředitele, kam se přihlásilo, nevím, 25-30 lidí, tak mě požádal, abych šel do toho taky a nakonec mě teda oslovil, že by byl rád, kdybych to dělal já teda. Tak a i to jsem ještě nebyl přesvědčený, že se přestěhujeme do Trutnova, protože jako byla to taková jako takový náraz, že prostě nebylo to připravovaný. Mm-hmm. Ale jako byla to tak velká výzva, že jsem do toho šel.
Co všechno jste tady zvažoval, přesun ze Slezska tady do Podkrkonoší?
No, jako jde hlavně o to, že člověk si nějak jako, že jo, plánuje život. Já jsem rok předtím se nám narodilo dítě a opravili jsme si krásně byt a v tom bytě novém jsme byli jako opravdu možná necelý rok, no.
A mohli jste znovu začít v Trutnově.
Jo, je to tak, přesně, no.
No a co vás tedy nejvíc přesvědčilo?
Přesvědčilo mě hlavně to místo a vize manželů Kasperových, protože ta vlastně bývalá elektrárna, ten objekt je obrovský a já se rád podílím na věcech, které jsou velké a vlastně ty ambice a prostě to, kam to chtěl pan Kasper směřovat, to mě přesvědčilo, že má smysl do toho jít.
Říkáte, že rád se podílíte na věcech, které jsou velké zároveň, ale se celou dobu podílíte na těch věcech v regionech a teď tady jde o projekt, který má být nadregionální. Tak jak to má vypadat?
Je to bezesporu nadregionální projekt, protože to je vlastně velikostně 3400 metrů čtverečních výstavní plochy. Je to přece jenom bývalá elektrárna na prvorepubliková a přestože je to u hranic, tak my vůbec tím netrpíme, protože jsme v těsném sousedství Krkonoš, což jsou nejnavštěvovanější české hory, na druhé straně je zase Broumovsko, takže vlastně ty návštěvnosti tam jsou a lidi tam opravdu chodí v dostatečné míře. A máte, myslím, že to ještě zvedneme.
Právě máte ambici vychýlit, řekněme to, centrum galerijní od Prahy.
Tak samozřejmě, že bychom chtěli, ale zrovna tady před chvilkou jsme s paní editorkou mluvili o tom, že bez Prahy se úplně jako v umění nedá žít. Musíte být pořád ve spojení s Prahou, ať děláte hudbu, výtvarné umění nebo literaturu, ale je určitě dobré osazovat i ty regiony nějak jakými zajímavými projekty.
Tak to EPO 1 bezesporu je a vám se blíží rok od grand openingu. Jak tedy, co jste zjistil za těch necelých 12 měsíců o fungování?
No právě děláme si takové statistiky, kdy nejvíc chodí lidi, jako co je zajímá, a za chvíli právě už budeme mít skoro jako ten rok. A myslím si, že právě i ty statistiky a nám ukazují na něco jiného, než je třeba návštěvnost v galeriích ve městech, jo? Protože my máme ten pík hlavně v době, kdy lidi jezdí na prázdniny, a to ať letní nebo zimní, jo? Což většinou vím, že v menších městech tak není, jo? Že tam je lepší vystavovat třeba jako na jaře a na podzim.
Mm-hmm. No a pan Rudolf Kasper mluvil o tom, že prvním cílem je 50 tisíc návštěvníků za rok. Tak jakou máte bilanci?
My jsme teďka asi na nějakých, teďka máme, myslím, 9 měsíců, protože my jsme některé, i když jsme byli otevřeni, tak jsme občas zavřeli na měsíc, protože pořád tam probíhají rekonstrukční práce, a jsme na nějakých 15 tisících lidech za 3/4 roku.
Hmm. Tak i to je úctyhodný počet.
Já myslím, že jo. Já jsem byl teda v těch odhadech skromnější, ale je to jako 15 tisíc jako fakt návštěvníků. Není to žádná dublovaná návštěvnost, je to prostě těch originálních návštěvníků.
Hmm. A když říkáte, že jsou to právě specifika tohoto prostoru, této lokality, tak co tedy budete s ohledem právě na ně připravovat, dělat?
Letošní hlavní výstava roku se jmenuje Jízda. Otevíráme ji už za chviličku 2. května a bude se věnovat fenoménu cyklistiky a jízdního kola. Je v tuto chvíli intenzivně probíhá instalace obrazů a objektů.
Mm-hmm. A proč jízda? Jak jste to právě vybral?
To vlastně má taky trošičku souvislost s panem Kasperem, protože on je vášnivý cyklista, jako jezdí na kole celý život, miluje to. Já jsem spíš cyklista, řekl bych, kavárenského typu, ale vlastně nějak jsme dospěli k tomu, že tady tohle je téma, které by mohlo všechny bavit. Navíc v Trutnově je nejen Krakonošův cyklomaraton, ale je tam taky, kdo jezdí na kole, tak určitě zná Trutnov Trails, co jsou na jízdní kola, že na ty terénní, takže vlastně je to i s tím regionem spjaté. A já jsem vlastně i, jak už chystáme tu výstavu, tak jsem byl překvapen, jak moc lidí i z té výtvarné scény vlastně jezdí na kole a miluje to.
Nejen tedy mezi kavárnami. Jako
ne, někteří mají opravdu jako nabušená kola a dresy a fakt jezdí pořádně. No.
Fenomén cyklistiky, co dalšího? Bude v EPO 1?
My ten program nemůžeme úplně tak zveřejnit, protože vlastně my se o něm průběžně bavíme. Mám samozřejmě nějaké věci, které mám tak předvybrané, o kterých se s manželi Kasperovými bavíme, ale není to ještě pevně usazené v programu. Takže
jak probíhá ta diskuze většinou s majiteli?
Vypadá to většinou tak, že já připravím nějaké varianty, nějakým způsobem jim k tomu něco řeknu nebo ukážu, co kam by to mohlo směřovat, a pak se o tom bavíme. Mm-hmm. Protože oni mají takovou jednu nevím, jestli to je zásada, ale mi se to moc líbí, že vlastně je to musí bavit. Musí je to naplňovat, a já mám vlastně stejný vztah i k věcem, které dělám sám. Jo. Život je příliš krátký na to, aby jsme dělali věci, které nás nebaví, nebo aby jsme se stýkali s lidmi, kteří nás nebaví nebo nás nemají rádi, takže dělejme to, ať už je to v galerii, v hudbě, v životě, prostě to s lidma, s kterýma to máme dělat.
A když se právě bavíme o EPO 1, tak to je specifické tím, že tu jsou ty velkorozměrné sochy, také ty sochy často výtvarníci mají dělat přímo na tom místě. Tak a zároveň se soustředíte na mladou českou generaci sochařů.
Je to
tak. Jak je hledáte tedy?
Tak ono, když se v tom pohybujete 20 let v tom umění, tak ty cestičky znáte, navštěvujete jiný vernisáže, jiné galerie a objevujete ty lidi. Zároveň vám kamarádi, kurátoři a umělci někoho doporučí, na koho se zaměřit. A samozřejmě, jak jste správně zmínila, To, co na té galerii je asi nejvíc specifické, tak to je právě to, že díky zázemí firem Kasper Group můžeme vyrábět ty sochy. A už tam některé vznikly a právě pro každou výstavu vznikají nějaké sochy přímo jako od konkrétního nějakého mladšího autora. Teďka jsme vyrobili krásnou sochu, která bude jedním z takových highlightů té výstavy, což je socha vlastně Karla Štědrého. Už je nainstalovaná.
A jaký to právě má ten další level nebo tu úroveň, že sochař, autor vytvoří přímo pro tento prostor, v tomto prostoru daný objekt?
Je to vlastně tak, že my se setkáme s kurátorem, který připraví ten koncept, doporučíme, bavíme se o nějakých umělcích, pak se setkáme v širším týmu, kde je i často pan Kasper a technologové firmy Kasper Kovo, a pak se bavíme, jestli ta představa toho umělce je realizovatelná, a postupně se dostáváme k tomu, že právě něco z toho vznikne.
No a jak tedy hodnotíte tvorbu právě současných mladých sochařů, absolventů AWU Umprum?
Já ji hodnotím velice kladně.
Máte z čeho vybírat?
Určitě je z čeho vybírat. My máme takovou sbírku, která vlastně se přesně na tohle zaměřuje, říkáme ji Fresh Power, a ten výběr je takový, aby byl hodně zajímavý, aby tam byly různé motivy, tendence i materiálově, takže vlastně lidi tuhle sbírku mají dost rádi, nebo to, jak ji ukazujeme, protože je velmi různorodá a zajímavá. Jo. Jsou tam věci z klasických materiálů, jako je právě železo, beton, porcelán, ale i třeba látka nebo vosk, jo. Je tam prostě všechno možný a je vidět, že ta kreativita, ta inspirace pořád jako tady je mezi těma lidma a vznikají zajímavé věci.
No a když mluvíme o tom, že je tu tolik pater, pětipodlažní galerie, zároveň tu máte mladé umělce, teď je tu i dílo Jiřího Davida, který vám udělal site-specific instalaci, tak jak to propojujete, co je ta jednotící linka, jak to naopak všechno kombinujete?
No, hlavně se zaměřujeme na ty dočasné výstavy. Musím říct, že vlastně ta sběratelská činnost není úplně to hlavní, ale jako u každé takové instituce postupně ta sbírka vzniká. A jako já myslím, že ta jednotící linie je dobrý pocit.
No a kolik tady už máte ve sbírce?
Tak to přesně, já vím, že vždycky se novináři ptají na to číslo a já ho nikdy nevím. A vždycky si říkám, když máme výstavu, že si musím přesně spočítat, kolik je tam exponátů, protože ta otázka určitě přijde. Já si myslím, že tam je ve sbírce takových 40 až 50 děl.
Říká Jan Kunze, který je ředitelem galerie EPO 1 v Trutnově, je ale také básníkem a muzikantem, o tom všem bude řeč v dnešní vizitce. No a jako takový právě i pro nás vybral hudbu, takže si okusíme trochu z vaší hudby, z této vaší tváře. Vybral jste písničku Cejch, vaší kapely, kde jste frontman a zpěvák Kofein. Řeknete nám k tomu víc?
Já jsem si říkal, že by bylo fajn, když už je to vizitka, představit vlastně i tu hudební tvorbu, aby to posluchači slyšeli. A tahle písnička je z předposlední desky a je sice na takové vážnější téma, ale má rychlý rytmus.
Pojďme si ji poslechnout. Dospíval Jan Kunze, host dnešní vizitky, který krom toho, že je hudebník, zpěvák, je také básník, také kurátor a především teď ředitel galerie EPO 1 v Trutnově, o čem jsme mluvili v první části vizitky. No ale řekněte mi, pane Kunze, jak zvládáte třeba muziku k tomu, když máte tak náročné povolání ještě v Trutnově?
Je pravda, že muzika samozřejmě, stejně jako žádná z těch věcí, kterou jste vyjmenovala, snad kromě literatury, není to jako osamocená činnost. Jo. Ty kapely, ve kterých já působím, Kofein a Munrow, už nějakou dobu existují, takže když se člověk nějaký zeptá, jak zkoušíte, tak já říkám, hele, tak když děláš kapelu dlouho, tak už jako neskoušíš. Máš nějaký repertoár a ten, když hraješ na koncertech, ten umíš, a když se připravuje nová deska, tak potom musíš zajít na nějaké soustředění a tam se maká na nových věcech a postupně si píšeš texty, nějaké melodie a takhle. Ale není to tak, že by jako každý den nebo každý týden vůbec chodil na nějakou zkoušku, to v žádném případě.
Že byste v EPO 1 měl takovou malou nějakou zkušebnu, kam by za vámi kolegové z kapely jezdili?
To vůbec, no. A ty věci, jako třeba zrovna s tou literaturou, to já jako píšu většinou ráno, že si přivstanu dřív, protože buď se špatně probudím, nebo jako brzo vstávám, a nebo si skutečně hned jak vstanu, protože to je největší klid, mám nejvíc energii, tak si sednu k počítači a začnu psát.
A co teď píšete?
Teďka se hlavně věnuju úplně nové věci, protože vždycky jsem psal víceméně poezii a teďka jsem se vrátil k deníku, který jsem napsal před 20 lety, když jsem jel napříč Jižní Amerikou, více státy s batohem na zádech, a vlastně zpracovávám to do takové, jako, nechci říct, že to je úplný cestopis, protože tam jsou i básně, jsou tam jako takové poznatky filozofující o tom, jak na cestě fungovat, a tak to teďka píšu. Mám už 70 stran, z čehož jsem sám nadšený, protože nikdy jsem se k tomu nedokopal takhle.
Takhle vypadá vizitka takto multižánrového člověka, jako je Jan Kunze, kterou jsem měla nějak strukturovanou, ale vy jste zase teď ještě zmínil to vaše cestování, které je pro vás taky tak podstatné, teď z něj tedy vytváříte prózu. Jak tohle vůbec jde skloubit s tím vaším programem, který máte tady?
Ono je to vždycky v části toho života něco převáží, jo? A teďka prostě převážilo to výtvarné umění a je čas se tomu věnovat naplno. Takže jako skloubit se to dá, a myslím si samozřejmě, že to je taky o nějaké pracovitosti. Jo.
Čili nejste líný, jinými slovy.
Myslím si, že opravdu nejsem líný. No. Jsem spíš člověk, který jako hodně toho vytváří a jako snaží se ty věci dělat dobře, a právě když cítím, že tam není ten prostor, tak si radši přivstanu a dělám to ráno. Protože samozřejmě normálně v práci v galerii jako nemám prostor nic, jako psát melodie nebo psát básnické texty.
No a spíte taky někdy?
Jo, já spím, ale spím takový ten standard, nejsem takový, že bych to přespával. Většinou jako mezi těmi 6 až 8 hodinami.
No takže teď bude, nebo kolik plánujete, jaký rozsah té vaší prózy?
No teďka jsem na těch 70 stránkách, myslím si, že to ještě dopíšu tak do 80-90 a pak to nutně projde nějakým redaktorským kolečkem, které jako něco z toho určitě proškrtá, jak to znám.
No ale předtím jste tedy vydal 3 básnické sbírky, tak básně vás teď na chvíli opustili.
No, já vlastně říkám, nad čem pracuju, ale teďka už je v redakci moje 4. básnická sbírka. Na té už nepracuju, protože teďka jí má redaktor a zpracovává jí, a právě teďka z ní vyškrtává a již brzy mi zavolá a řekne, hele, tady tohle jo, tady tohle ne, tady jsi moc ukecanej.
Co se rozhodnete dát do sbírky veršů a co se rozhodnete zhudebnit z těch textů?
Musím říct, že texty hudební mi jdou čím dál tím hůř, protože je to trošičku jiná disciplína než básně. Básně nemusí být tak přehledné, můžou mít to sdílení trošku komplikovanější, i ty témata. A někdy mám pocit, že v těch písňových textech už jsem toho strašnou spoustu řekl, a protože přece těch desek, které jsme už natočili s oběma projekty a vlastně ještě s kapelama, které jsem měl předtím, jako je snad 80, a je to čím dál horší pro mě napsat dobrý písňový text.
To vypadá skoro, jako kdybyste si říkal, že tu muzikantskou dráhu teď dáte trochu k ledu.
Nechci dávat nic k ledu, ale jako rád spolupracuju třeba s lidma, kteří skvělé texty píšou. Třeba pro Kofein teďka dost píše náš kamarád básník, taky oceňovaný básník Miroslav Černý, se kterým se znám roky, a pokud se nepletu, tak by teďka měla právě zaznít, až dokončíme tenhle blok, písnička Belten, kterou text napsal právě Miroslav Černý a hudbu napsal můj bratr Petr Kunze. A když ten text je dobrý, stejně tak jako cokoliv jiného, tak byste tomu měli dát prostor. Člověk by si neměl nějak usurpovat to právo být jenom, budeme dělat moje texty, jenom to, co chci já. Jo, prostě je dát dobré prostor i ostatním.
Tak ta dramaturgie se utváří přímo sama tohoto pořadu, této vizitky s Janem Kunzem. Protože si pustíme tady zmiňovanou písničku Belten, kterou pro vás vybral Jan Kunze. Posloucháte vizitku Českého rozhlasu Vltava, dozněl zpěv Olgy Koenigové. Tuhle písničku pro nás vybral dnešní host Jan Kunze, básník, muzikant, kurátor, ředitel galerie EPO 1. A nevybral ji náhodou, ale protože je tato písnička Beltane součástí projektu Abendland, který je jeden z dalších mnoha projektů, za kterými stojíte.
Není to úplně můj projekt, je to, jak jsem říkal, projekt mého bratra Petra Kunzeho a básníka Miroslava Černého a já jsem na tom spolupracoval, zpívám tam i jednu píseň, ale stejně jako další zpěváci, ať už je to Jaromír Švejdík, nebo právě Olga Koenigová, Petr Harazín nebo Milan Zeiss. A podařilo se tam napsat spoustu hezkých písniček a zrovna tady tuhle mám hodně rád, tak jsem si řekl, že by to mohlo zaznít.
No, vy jste říkal právě, že máte rád tu šíři, tu pestrost. A pak jsem viděla vaše vyjádření, kdy říkáte, že si nechcete klást nějaké bariéry ani v životě, ani v tvorbě, když se vás tak lidé ptají, jestli nechytáte mnoho zajíců najednou a podobně. Tak tomu rozumím, že si nechcete klást bariéry. Na stranu druhou, co určité hranice, ne ve smyslu bariér, ale ve smyslu, že třeba dávají tvar, že zkrátka nejde o určitou bezbřehost nebo roztěkanost.
Já myslím, že nějaké hranice v tom určitě i v té mé tvorbě jdou vysledovat. Jo. Každý má nějaký rukopis, kam chce směřovat, kam může směřovat, co umí a co už si dovolit nemůže, takže nějaké hranice tam jsou, ale pro mě je důležité, jestli je ten výsledek dobrý. Jo? Proč někdo třeba, nejmarkantnější je to právě u té muziky. Jsou lidi, kteří říkají, já dělám jenom alternativu a pop mě nezajímá, ale podle mě je důležitý napsat dobrou píseň. A je jedno, jestli je rocková, popová nebo folková. Takže takhle nějak přistupuji i k výstavám, i k literatuře.
No právě, jak se vám tam prolíná poezie, teď tedy i próza, jak jste říkal, kterou píšete, výtvarné umění a ta muzika. Říkáte, vždy si to nějakým způsobem řekne o to, co převáží.
Je to vlastně tím, co přirozeně přichází. Jo? Když je teďka velká výstava, kterou chystáme, tak ten fokus musí být samozřejmě na tu výstavu, ale jako zase přijde moment třeba, kdy už výstava bude rozjetá a já budu natáčet s kapelou videoklip. Takže jako ta cesta je nějaká přirozená jako, a je to fakt hodně o té organizaci času.
Ta musí být tedy docela náročná. Tak sám si to organizujete nebo máte několik asistentů, asistentek?
Ne. Organizuju si to sám, ale jako můžu být rád, že mám skvělou partnerku, která prostě je dostatečně tolerantní a hodná na to, že mi pořád dovoluje dělat tolik věcí.
No a když se vrátím do Trutnova, do galerie EPO 1, mluvili jsme o výstavě Jízda. Vy ty výstavy chcete zaměřovat hodně na domácí umělce nebo počítáte třeba i se zahraničím?
My bychom chtěli obsáhnout středoevropský prostor. Už ta otevírací výstava minulý rok, to Volume, která se věnovala akustické dimenzi v současném sochařství, tak ta byla mezinárodní a byly tam zastoupeni lidi z Polska, Slovenska, Německa, Rakouska a z Česka samozřejmě. A tady na téhle výstavě převažují ti Češi zásadně, ale je tam i nějaký ten Slovák a Polák. Určitě se nechceme vyhýbat zahraničním autorům.
Takže si vytváříte vztahy nebo máte nějaké třeba i spřátelené galerie po světě, se kterými spolupracujete nebo uvažujete, že navážete spolupráci?
Určitě. Jako spolupráci jsme jako nějakým způsobem galerie Nord Art v Německu, která prostě dělá velký plenérní výstavy, mají vlastně haly podobného typu, jako máme my. A teďka se chceme zaměřit víc na kontakt s Polskem, z Vroclaví, s Varšavou a aby k nám jezdilo víc polských umělců vystavovat, protože přece jenom jsme u hranice s Polskem, takže chceme se zaměřit na to polské publikum návštěvníky, ale i umělce.
A teď Trutnov, tam je městská galerie v Trutnově, pak zároveň UFO, tam mimochodem tedy také něco kurátoru.
Tam působím jako kurátor, no, UFO.
Nejste ve střetu zájmu tím pádem?
Myslím si, že ne, protože ten jako v UFO dělám výstavy jednotlivých zajímavých výtvarníků a v EPU jsou to spíše společné výstavy. Naopak si myslím, že se to perfektně doplňuje. Jo, že někdy objevím nějakého výtvarníka v UFO a pak ho oslovím pro něco, pro nějaké jedno dílo třeba do EPA a zase obráceně v EPU na nějaké větší výstavě poznám někoho, komu potom třeba můžu udělat solo výstavu v UFO.
Ale Trutnov má asi 30 tisíc obyvatel a tři ne zrovna malé galerie, tak jak si tam konkurujete nebo nekonkurujete, nebo jak soutěžíte o toho návštěvníka?
Já si myslím, že tohle vlastně prostředí zase není úplně konkurenční. Jo. Ti lidi, kteří se zajímají o kulturu a umění, jestli je pořád stejná parta. Jo. My někdy lidi z kultury podléháme pocitu, že se o to, co nás zajímá, zajímají úplně všichni. Já z vernisáží po celé republice vím, že prostě to je pořád ta stejná parta a podle mě si najdou čas i na městskou galerii, na UFO i na EPO.
No a nechcete rozšiřovat tu pořád stejnou partu právě ještě v
Trutnově? Samozřejmě, rozšiřujeme ji pořád a jako, ale v určité procento těch lidí se vrací. A poznám je i vizuálně, jak vypadají, takže vím, že jsou to oni. Ale nemyslím si, že by jako říkali, já chodím jenom do UFA a nikdy nebudu do EPA a stejně tak já chodím do městské galerie, ale nikdy nebudu do EPA třeba. No. Jakože to tak není. Jsou to přece jenom lidi, kteří jsou vnímat umění, jsou mu otevření a jako každá z těch institucí může něco přinést, stejně tak, jako je to tady v Praze, je spousta skvělých galerií a každá má nějaký program a všude chodí lidi.
No právě otázka s tou návštěvností, všude chodí lidi, tak co třeba v EPO jedna má největší úspěch?
No, největší úspěch. Já si myslím, že lidi mají rádi ty právě společné výstavy, kde můžou vidět víc věcí od různých autorů. A když jste řekla ten úspěch, tak já jsem se občas podíval na Instagram, co lidi nejvíc jako fotografují, tak je tam taková zvláštní, trošičku bizarní postava od Josefa Čižmára, sochaře. Mám ji navíc nainstalovanou v takové peci staré, protože tam vlastně máme zachované některé ty staré technologie. Samozřejmě už nefunkční. A tak to lidi docela hodně fotí a děti se toho trošičku bojí.
Čím je specifická, kdybyste ji měl pro posluchače popsat?
Je to takové zdeformované dítě, když bych to popsal.
No, ale když jste mluvil i o té Praze, tak jaká tu vznikla dynamika, nebo vnímáte-li nějakou dynamiku právě toho centra versus tedy Trutnov, region, kdy tu máme takhle ambiciozní projekt a rok od jeho vzniku?
No, já si myslím, že rok předtím se otevřela pražská Kunsthalle, skvělý prostor, jo, už roky tady máme DOX a spoustu dalších galerií. Každý ten prostor má nějaké lidi, kteří za tím stojí. A vlastně ti lidi jim vtiskávají tu svoji dramaturgii, ten svůj výstavní program. Je to vlastně stejně jak s hudebními festivaly. Jo. Všude je nějaký redaktor, nějaký dramaturg, nějaký kurátor, který tomu dává ten ksicht.
No a jaký ksicht, jakou tvář to tady potom dává, když se na to podíváte nějak v komplexu, protože když jste mluvil třeba o těch hudebních festivalech, často tady jsou tu některé, kde vnímáme stále stejné kapely, no, nemáme tady stále stejné umělce, kteří vystavují v Praze, v Trutnově a tak dále.
Tak samozřejmě máme určitý počet umělců, z kterých berem, ať už je to výtvarná scéna nebo hudební. Ale správně zmiňujete, že člověk by se měl snažit o zajímavou dramaturgii a o to, aby ty věci byly různorodé, aby zaujaly co nejširší publikum a aby to nebylo pořád, jako že bychom vařili ze třech stejných umělců pořád do kolečka, to ne.
A kde tedy berete inspiraci pro tu zajímavou dramaturgii? Všude. Jak objevujete?
Všude. Všude. Chodím na výstavy v Praze, chodím na výstavy v zahraničí, poslouchám muziku na Českém rozhlase Vltava a prostě všude, kde se dá, člověk by měl po světě chodit s otevřenýma očima a ušima a když to tak dělá a neklade si právě ty bariéry, tak zjistí, že spousta věcí kolem něho je krásných a že můžete lidi oslovit a zkusit s nima něco vytvořit.
Když jsme u té muziky na Českém rozhlase Vltava, tak si pustíme muziku, kterou jste pro nás vy vybral. Jan Kunze, host dnešní vizitky. No a protože jste mluvil o dvou kapelách vašich, Kofein a Munro, tak teď si pustíme Vlčí menuet od druhé kapely. Můžete k ním říct něco, jak tato písnička vznikla?
Munro je kapela, která je o dvou členech. Vlastně působíme tam jenom Vladimír Jaške, kytarista a já. A vlastně ta naše tvorba, my se ti tak pyšníme tím, že to je úplně na čistotku, že když by jeden z nás odešel, tak už by ta kapela nemohla existovat. Všechno děláme de facto spolu. Všechny hudební nápady konzultujeme, texty.
Takže... Když jeden z vás odejde, tak to se potom dáte na solovou dráhu.
Já mám nějaké solové věci připravené, ale ty dělám zase s Petrem Uvírou z kapely Ladě, ale to má ještě čas.
Tak Vlčí menuet Munro. Jan Kunze dospíval na Vltavě v rámci vizitky, protože nejenže byl protagonistou právě Vlčího menuetu nebo zpěvákem, ale je také hostem dnešní vizitky. Jan Kunze, básník, muzikant, kurátor a ředitel galerie EPO 1 v Trutnově. To jste říkal, že vás tady zaměstnává nejvíc, o tom jsme také nejvíc mluvili a mě by zajímalo, nakolik právě EPO 1 míří právě na přímo lidi z Trutnova, nebo jestli už pozorujete, že se nějakým způsobem třeba tam mění ten veřejný život, když je tam EPO 1 skoro rok?
Bez jako falešné skromnosti bych řekl, že ta instituce je tak velká, že má vliv nejen na to město, ale i na celý ten královéhradecký region. A je teda velmi dobře a jsme rádi, že s námi jako představitelé města i kraje jako intenzivně spolupracují, protože si to uvědomují. A co se týče těch návštěvníků, samozřejmě, že k nám chodí lidé z Trutnova, ale takhle velkou galerii nemůžete dělat, že byste se spolehali jenom na návštěvnost z Trutnova, takže my cílíme na lidi z celé republiky a jak jsem říkal, ti návštěvníci toho Krkonoš, Broumovska nebo právě z druhé strany hranice z Polska jsou našimi jako častými lidmi, navštěvovateli.
A když mluvíte právě o celém tom regionu, nebo jak opravdu tenhle impozantní projekt, takováhle galerie může měnit celý ten region. Tak jak to vnímáte právě i s ohledem na váš přesun z Opavy? Protože vy jste mluvil o tom, že to tedy bylo náročné, nejen, že jste se tedy stěhoval z jednoho koutu republiky do druhého, ale právě i toho genia loci třeba, nebo jak se to mění, co se týče galerii na Opavsku a co se týče tady tohoto regionu.
Já jsem byl vždycky pyšný na Opavu, že je to hezké město, město Bezručovo, Bílá Opava a vždycky jsem si říkal, že tam je strašně moc kultury a že je to super, ale vlastně jsem byl nebo jsem překvapený, že v Trutnově toho je strašná spousta, že jo, zmiňovaná městská galerie, je tam UFO, které vede Libor Kasík perfektně, je tam festival nového cirkusu Cirkův, mezinárodní jazzový festival Jazzinec a strašná spousta věcí, nebo ty známé festivaly hudební, že jo, jako na Bojišti, co se dějou, jako je tam toho obrovská spousta. A navíc to městečko je krásné, nebo to město je krásné, to centrum historické, je to jako z ladovských obrázků a co tam je teda, jako musím říct, mnohem dál než v Opavě, protože Opava je na rovině mezi poli, tak je samozřejmě ta příroda, ten Krkonošský národní park začíná bezprostředně za městem, takže já když naložím rodinu do auta a řekneme, pojedeme dneska prostě do přírody, tak žena se mě zeptá, jak dlouho pojedeme, já řeknu 7 minut. A to jsme fakt jako v pořádném lese. Jo. A mám rád, pořád podnikám i cesty sám, jako, takže prostě si třeba v neděli vyjedu a jdu prostě někam. Za půl hoďky jste skoro na, jako někde, že můžete vyrazit na Sněžku. A to je paráda, protože já miluju přírodu.
No a ta zkušenost kurátora z městských organizací v Opavě a teď soukromé galerie EPO 1, to je asi zásadní rozdíl. Co vás třeba nejvíc překvapilo?
Takový ten zásadní moment, nebo takové to, co je vždycky velmi vtipné, je, že když mě kamarádi říkají, no tak ty děláš jako v soukromé velké obří galerii, tak tam jako s penězma není problém. A já vždycky říkám, to je právě ta mílka, ten fokus, aby ty věci byly jako dobře dělané, správně, za správnou míru peněz, je mnohem větší než v městských nebo krajských organizacích, kde přece jenom dostanete nějaký příděl peněz na rok a pak je spotřebováte. A já jsem trošku v tom takový cynik, protože říkám, že někteří představitelé různých měst jako jim stačí, že každý měsíc vylepíte plakáty, ale je jim vlastně úplně jedno ta kvalita toho programu. Jsou samozřejmě místa po republice, které mají skvělé ředitele, skvělé dramaturgy, skvělé kurátory a nějakým způsobem vynikají a spousta z nich je třeba v organizaci Nová síť, ale pořád nacházíme po republice místa, kde prostě to neřídí správní lidé, anebo se do toho příliš montuje neblaze politika.
No ale když jste zmínil právě Novou síť, což je takový kulturní network, který má právě propojovat regiony, instituce, lidi, aby to živé umění bylo součástí, skutečnou součástí života. A já si myslím, že právě vy jste takový ten harcovník, dá se říct, po té regionální kultuře. Tak vidíte tu nějaký posun, co se týká právě různých zajímavých projektů živého umění?
Ta republika celkově se samozřejmě pořád posouvá dopředu, jako už jsme víc než 30 let po revoluci a jako jde to znát i právě vznikem těch soukromých iniciativ a ty v institucí, jako vlastně za kterýma nestojí stát, město, region, ale prostě dělají to lidi, ale samozřejmě pořád je to o tom, že je to, o tom jsem přesvědčen, jo, že je to o konkrétních osobnostech. Mám to vysledované za ty roky, znám spoustu těch lidí osobně. Jo. Jsou lidi, kteří dokážou táhnout nějakou organizaci správným směrem, dokážou tomu dát prostě to, co to potřebuje a dokáže se to jako ukázat skutečně na té republikové mapě. Když tam ten správný člověk není, když to je nějaká paní, kterou tam někdo dosadil po známosti, tak to většinou takhle nedopadne.
No, takže teď na republikové mapě velký špendlík v Trutnově v galerii EPO 1. No a když se budeme věnovat ještě vašim dalším aktivitám, mluvili jsme o tom, že jste také spolu založili nakladatelství Perplex. A jak to může fungovat, když, nebo už funguje nějak bez vás?
Nakladatelství Perplex jsme založili v podstatě před, myslím, 16 nebo 18 lety. Je to nakladatelství třech kamarádů, Martina Kubíka, Dana Jedličky a mě. A vlastně to je ta naše obrovská výhoda, protože my jsme zatím nikdy neživili, děláme to jako volnočasovou aktivitu, protože máme rádi literaturu, máme rádi poezii a my těch knih nevydáváme tolik, jo. Takže když se vydávají 2 až 4 knihy ročně, tak se to nějak zvládnout dá. A samozřejmě ta největší tíha toho nakladatelství je právě na mém dobrém kamarádovi Danu Jedličkovi, který odvádí tu největší práci, je to taky šéfredaktor, takže to může fungovat.
Čili i ta vaše próza vyjde v Perplexu?
To nemůžu ještě vědět ani, protože jsem to Danovi ještě ani nenabídl. Jo, my máme takové pravidlo, že s knížkou musí souhlasit všichni. Takže u nás, když nám někdo pošle nějakou nějaký svůj text, tak prostě pokud nesouhlasí i aspoň jeden z nás, tak to nevydáme. A je to někdy trošičku svízel, protože samozřejmě se ozývají kamarádi, kteří jako jsou navázaní třeba jenom na vás a říkají, no tak to mi vydej, nebo takhle, ty jsi z toho nakladatelství a říkám, hele, ale musí
souhlasit. A jako spoluzakladatel nemáte tam takovou lepší pozici, že?
Tak my jsme ale všichni tři spoluzakladatelé, jo. A prostě myslím si, že celý svět a na tom nakladatelství je to vidět, jo, nejlíp funguje na té přátelské bázi, jo, že vlastně nic si neupíráme, jsme to pořád my tři, jsme jenom o 16 let staří a pořád jsme starší a pořád jsme přátelé a máme se rádi a navzájem se respektujeme. Takhle fungují věci správně.
No ale jak se vám daří to fungování takhle správně, protože troufám si říct, že jsou i kamarádi, kteří spolu začali něco podnikat a nepohodli se třeba dost fatálně a kamarádi už nejsou.
To samozřejmě, jako přátelství a kamarádství končí, tady se nám to naštěstí nestalo. Je důležité, jako já mám pocit, že musíte dát tomu druhému člověku prostor, který je jeho. Každý ví, v čem je dobrý, každý ví, v čem není dobrý a prostě podle toho bychom si měli dávat ten vzájemný prostor. Ať je to nakladatelství, já vím, že Dan je prostě v té literatuře mnohem kovanější než já, tak prostě musí být šéfredaktor. Stejně tak je to i v těch kapelách. Někdo je tam ten, který může skládat skvělé písničky, ale třeba nikdy nemůže být frontman, protože nemá jako ten... A tak to drive. Je prostě, ten drive, jako dávat to do lidí, nemůže to, neumí jim to zprostředkovat, jo. A když každý ví, co je a zároveň se jako v nějaké synergii podporujete, tak to je to největší štěstí. A
to
je to
věřím, ale dospět do toho stavu, že víte, co jste, co vám jde?
Tak samozřejmě zažil jsem různé třenice v různých projektech, no. Toto se samozřejmě děje.
A když jsme se posunuli k vaší tvorbě, ať už básnické, prozaické nebo písňové, tak co vás vlastně zajímá nejvíce za témata?
Já si myslím, že především píšu o svých pocitech a o to, jak na mě působí svět, lidi a společnost kolem nás. Třeba ta nejnovější knížka, která už je teda v té redakci, tak ta asi jako nejvíc se zabývá tím dnešním složitým světem. Jo, jak dneska máme prostě války, ono ne, že by svět byl dříve lehčí, ono to asi bylo pořád, ale jako nějak víc to vnímám, tu tichu environmentální jako žál nějaký a o to, jak se kolem nás bojuje. Vždycky jsem měl pocit, že lidstvo už je natolik daleko, že bychom vlastně se měli spojit a už mířit k těm hvězdám. Máme tolik znalostí, tolik poznatků ze všech možných směrů a pořád se nachází lidi, kteří do toho hážou vidle.
Já jsem zaznamenala váš rozhovor, kde jste vyjádřil určité zklamání z lidí. Přesto, jestli to tady není pouze pracovní název, ale tak ta vaše proza nebo ta sbírka básní se bude jmenovat Vstříc šťastnému konci, ta, která
zatím je to pracovní název, ale asi možná nakonec bude finální. Ale je to Vstříc šťastnému konci s otazníkem.
Aha.
Jakože vlastně nevíme, jak to skončí.
Vstříc šťastnému konci s otazníkem. Vidíte, ten mi tam chyběl, protože jsem se chtěla zeptat, jestli jste optimista, ale jste tedy optimista?
Já jsem lokální optimista, ale globální pesimista.
Aha, tak to je zajímavá zkušenost z toho, kdyby se soustředit na ty lokální projekty.
Určitě. Člověk by měl se snažit ovlivnit pozitivně věci kolem sebe, lidi kolem sebe, tam, kam dosáhne, jako, ale jak když vidím tu planetu a tu společnost, tak bohužel úplně nedokážu být optimista. Přestože bych si to moc přál, ať to s náma dobře dopadne.
Když mluvíte o té lokálnosti, stáhnu to zase i na to, co podnikáte aktivně ve vaší praxi, tak proč jsou třeba důležité podle vás lokální kulturní projekty, kde vidíte tu možnost nebo co mohou, čeho mohou docílit?
Je to stejně tak v regionu i v centru. Vzděláváte lidi, kultivujete je, podporujete občanskou společnost a to je strašně důležité. Dáváte jim nové obzory. Kultura a umění nemá jenom nějaký estetický smysl, ale má spoustu dalších funkcí.
spoustu dalších funkcí. A tak to je poenta dnešní vizitky od Jana Kunceho, básníka, muzikanta, kurátora, ředitele galerie EPO 1 v Trutnově. A vy jste nám na závěr také jako poentu vybrali ještě písničku od Psích vojáků Chce se mi spát. Mm. Tak jaký je váš vztah k Psím vojákům a proč zrovna tenhle song?
Je to dlouhodobě moje oblíbená kapela, znám asi celou její diskografii. Je to jedna podle mě z posledních poctivých českých kapel s originálním soundem, s originálním textem a mám to jako prostě, chtěl jsem, aby to zaznělo, protože už asi taky to tolik nezaznívá v tom eteru.
Na závěr dnešní vizitky posílá písničku Chce se mi spát od Psích vojáků Jan Kunze, básník, muzikant a ředitel galerie EPO 1. Děkuji, že jste přišel do studia. Naschledanou.
Taky děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Přeji pěkný den.